Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kursuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Kosovës nis lëshimin e letrave çortuese për targat ilegale. Ushtria serbe në gjendje gatishmërie për shkak të, siç thon, situatës në Kosovë. SBA kërkon shtyrje të plot të afatit për targat. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga sot ka hyrë në fuqi faza e parë e planit të qeverisë së Kosovës lidhur me targat e lëshuara nga Serbia. Kjo fazë nënkupton shqiptimin e fletëshortimit për ngasësit e automjeteve me targa të tilla, të cilat Kosova i konsideron të paligjshme. Ndërkohë në lidhje kemi korrespondentin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili po qëndron në vend kalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, Jarin, nga orët e hershme. Shkëlqim, si është situata në Jarin? A ka çarkullim të automjeteve me targa të lëshuara nga Serbia?
Po ajo që është vrejtur që nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm është se ka shumë pak çarkullim të automjeteve me targa që konsideron ilegale nga institucionet e Kosovës. Për rreth 2 orë sa kemi qëndruar në pikën kufitare në Jarin, kanë qenë më pak se 10 vetura që kanë bajtur targat me bishkrimin KM. Ndërkohë me qytetarët që kemi biseduar rreth vendimit të ri të institucioneve të Kosovës për fillimisht shqiptimin e masave çortuese, pastaj edhe dënimeve, kanë thënë se aktualisht e kanë të paqartë si do të veprojnë pasi që është krijuar konfuzion me vendimet e fundit të qeverisë së Kosovës. Disa prej tyre kanë thënë që do të presin se çfarë do të bëjë shumica, ti para se të vendosin të konvertojnë targat e tyre në RKS apo jo. Pra është një konfuzion në mes të qytetarëve, të cilet aktualisht nuk e kanë të qartë se cilat do t'jenë veprimet e që disa për tyre fanë se do t'i pazojnë varsisht nga vendimet që merë qeveria e Republikës Serbisë. Pra situata është e qetë në pikën kufitare në Jarinë. Policia është duke kryer punën e zakonshme, pra është duke lëshuar të letër çortimin për të gjithë qytetarët që kalojnë pikën kufitare në Jarin, mirë po e njëta letër çortuese lëshohet edhe për ata qytetarë të cilët nga territori Kosovës kalojnë në territorin e Serbisë. Prej asaj çfarë ne kemi parë në këto 2 orë të qëndrimit në pikën kufitare në Jarin, gjithçka ka shkuar sipas procedurës së rregullt. Pra fillimisht qytetarët kanë vendosur stikerët në simbolet që kanë në targat e veturave dhe pastaj zyrtari policor u ka lëshuar atyre letër çortimin, e cila përmban të dhëna rreth automjetit, të dhëna rreth shoferit, si dhe njoftime të tjera të bazuara në vendimin e qeverisë. Pra situata është jashtëzakonisht e qetë dhe nuk ka pasur ndonjë po them shqetësim të madh të shprehur nga ana e qytetarëve apo nga zyrtarët policor. Pra kalimi kufitar përveç se e shtuar disa minuta më shumë pritje nuk ka ndryshuar në fakt asgjë nga të themi ditët e kaluara.
Ishim me korrespondentin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili po qëndron në vend kalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë në Jarin. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević tha se ushtria serbe është vënë në gjendje gatishmërie për shkak të situatës në Kosovë. Ai tha se urdhër për këtë ka dhënë presidenti i këtij vendi Aleksandar Vučić. Vučević tha për televizionin Happy në Serbi se Vučić si komandant i përgjithshëm ka urdhëruar ushtrinë serbe që ta ngrejë nivelin e gatishmërisë luftarake në atë pikë që të mund të përgjigjet çdo detyre. Serbia është një vend serioz, ajo merr përgjegjësi për të gjitha problemet e mundshme, tha Vučević. Kur Serbia flet për paqe dhe stabilitet nuk do të thotë se ne jemi të dobët, se mund të na maltretojnë dhe poshtrojnë. Ajo që duhet ta di populli është se ushtria serbe është shumë herë më e fortë se çka qenë, meriton respekt. Ne duhet të punojmë për më shumë staf, për armatim më të madh, për trajnim të forcave rezerv. Ne nuk po përgatitemi për luftë, por nuk mund të jemi plotësisht të papërgatitur për gjithçka që ndodh, tha Vučević. Çështja e targave është bërë shkas i tensioneve në veri verën e kaluar kur disa serb lokal janë rebeluar dhe kanë ngritur barikada. Për të qetësuar situatën dhe me sugjerimin e komunitetit ndërkombëtar, qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimit deri më 1 nëntor. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla ka ftuar qytetarët serb në komunat veriore të vendit që të riregjistrojnë makinat e tyre, duke nisur nga sot kur ka filluar së zbatuari plani i qeverisë së Kosovës për makinat me targa serbe që çarkullojnë brenda shtetit. Toj të gjithë qytetarët tan të cilët posedojnë mjete të pajisura me targa ilegale PR, KM, PZ, GL, UR, PEDA apo GA nga 10 qershori vitit 1999 deri më datën 21 prill 2022 që të regjistrojnë mjetet e tyre me targa RKS dhe kështu të përmbyllin me sukses këtë proces që kontribon drejt për drejt në sigurinë publike, sigurinë në trafik dhe kthimin e ligjshmërisë në vend, ka thënë Sveçla përmes një postimi në Facebook. Targa që lëshojnë autoritetet serbe konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë, mirë po deri më tani janë toleruar në veri të Kosovës. Plani që Qeverisë Kosovës është bërë i ditur më 28 tetorën, ndonse paraprakisht ka ekzistuar një vendim që ka pasur 31 tetorin si afatin e fundit për riregjistrim të makinave me targa serbe në RKS për Republika e Kosovës. Pas shërtimit, faza e dytë e planit për targa parashet gjobë prej 150 eurosh për pronarët e makinave me targa të tilla, duke nisur nga 21 nëntori deri më 21 janar. Si pas vendimit qeveritar, më vonë do të përdorën targat provuese dhe pas 21 prillit në Kosovë nuk do të mund të qarkullojnë makinat me këto targa. Ministria e Punëve të Brendshme i ka thënë Radios Evropa e Lirë dje se të gjithë pronarët e makinave me targa serbe do të mund të përfitojnë nga lehtësirat e riregjistrimit të makinës me targa RKS deri më 30 mars. Pas kësaj date, riregjistrimi është i mundshëm deri më 21 prill, por pa ofruar lehtësira. Sipas rregulloreve në fuqi, secila makinë që hyn në Kosovë i nënshtrohet akcizës, tatimit në import dhe tatimit mbi vlerën e shtuar. Shembull, nëse një qytetar i Kosovës blen një makinë në vlerë prej 7000 eurosh të vitit 2015 deri në 2000 kubik, çmimi që i duhet të paguajë në dogan rritet për 2558 euro. Ky çmim shtesë nuk do të vlejë për ata që do të riregjistrojnë automjetin me targa RKS. Përveç kësaj, ata do të lirohen edhe nga tarifa për targën, tarifa për pajisje me certifikat të regjistrimit të mjetit dhe taksa administrative në qendrën e regjistrimit të automjeteve. Të gjitha këto shërbime kapin vlerën e rreth 57 eurove, pra 2615 euro më pak për një makinë të tillë.
E po, do të dëgjojmë shtetin ton, Serbin dhe uthecit ton.
Borimo se, svi smo zajedno.
Ne po luftojmë, jemi të gjithë bashkë, si vëllazër e motra, për të shpëtuar së paku Mitrovicën tonë veriore.
Znamo da je Republika Srbija uz nas i samim tim.
Ne e dim se Republika e Serbisë është me ne dhe prandaj ruajmë dinjitetin tonë për të mbetur aty ku jemi.
E po, do të shohim pas një muaj kur të skadojnë ato vrejtjet, kur të shqiptohet së dënimi par, do të ketë gjithçka. Ne nuk do t'i paguajmë ato gjoba.
Kjo është thjesht shteti im, do të vazhdoj të regjistroj makinën me targa serbe.
Do t'i paguajmë gjobat, sigurisht, do të paguajmë, më mirë të paguajmë se sa të heqim dorën nga shteti ynë.
Shtetet e Bashkuara dhe Komuniteti Ndërkombëtar kërkon nga Kosova një shtyrje të plotë afatit për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia, e jo shtyrje të pjesshme. Kështu ka thënë dje zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price gjatë një konference për gazetar. Ai tha se këtë kërkesë u ka bërë të qartë autoriteteve në Kosovë, edhe publikisht edhe privatisht. Ne kemi qenë të qartë publikisht dhe privatisht se Komuniteti Ndërkombëtar përfshir SBA-n kërkon një shtyrje të plotë në zbatimin e këtyre çështjeve. Ne nuk kërkojmë një shtyrje të pjesshme, nuk kërkojmë zbatim në faza. Komuniteti Ndërkombëtar ka kërkuar qeverisë së Kosovës për një shtyrje të plotë në zbatimin e vendimit të targave. Sërish këto diskutime po vazhdojnë, diskutimet me palët në rajon, diskutimet në Bashkimin Evropian, tha Price. Ai përsëriti çndrimin se SBA-ja mendon se Kosova ka të drejtë të zbatojë vendimin për targat sipas marrëveshjes së Brukselit, por ritheksoi se SBA-ja është e zhgënjur dhe e shqetësuar që qeveria e Kosovës ka refuzuar kërkesën dhe këshillën e partnerëve të saj më të ngushtë sa i përket zbatimit të vendimit për targat. Sipas vendimit të ri, nga sot të gjithë pronarëve të makinave me targa serbe në Kosovë do t'ju shqiptohet mas çortimi me kërkesë për t'u drejtuar në qendrën e regjistrimit të automjeteve.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim, korespondentja Luljeta Krasniqi sjell disa mendime të qytetarëve në Prishtinë për vendimin e qeverisë së Kosovës për çështjen e makinave me targat serbe.
Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria e Kosovës duhet dëgjuar sugjerimet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për çështjen e makinave me targa serbe në Kosovë. Targat që përmbajnë akronime serbe të qyteteve të Kosovës si KM, PR, PZ, GL e të tjerë konsiderohen të palishme nga autoritetet në Kosovë, ndërkohë qeveria ka bërë një plan për këtë çështje, i cili nis të zbatohet më 1 nëntor. Qytetarët japin mendime të ndryshme për çështjen e targave. Tahir Gecaj, qytetar nga Prishtina, thotë se qeveria nuk dëgjoi SBA-t dhe Bashkimin Evropian dhe për këtë qeveria sipas tij nuk ka vepruar mirë.
Aleatët tonë duhet të dëgjohen donos. Domos duhet të dëgjohen sepse pandimin e aleatëve ne nuk do të mund të çlirosh. Kosovës i përgjigjet që të ketë marrëdhënie të mira qoftë me Shtetet e Bashkuara, qoftë me NATO.
Ndërkësh për Elez Alaj, vendimi i qeverisë së Kosovës për targa që të zbatohet në tri faza, nënkupton shtyrje të afatit.
Unë këtë vendim e shoh shumë pozitiv, pasi në një anën tjetër jemi pajtuar për shembull me sigurimin e aleatëve, mos e domos amerikanëve, për shtymjen e këtij afatit, edhe më të vërtetë është pajtuar, edhe kjo është një mirënjohje, pasi se është një mirënjohje ndaj aleatëve që kanë kontribuar në Kosovë.
Partnerët ndërkombëtari kanë kërkuar qeverisë shtyrje 10 mujore të vendimit për targa. Ndërkohë, pas publikimit të planit të qeverisë për targat, ata kanë shprehur zhgënjim pasi qeveria nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat e tyre. Nizhmi Egecaj thotë se qeveria duhet patjetër që të dëgjojë këshillat dhe sugjerimet e aleatëve, pasi ndryshe nuk mundet e vetme.
Duhet ndihmohet se te ky fundit ata na kanë shliruar, edhe e jo me kok forci, se si jam asunë për ato targa mi pas në për Kosovë mosil, por këta vendosin vet. Nuk di ka hen të shku.
Ngjashëm shprehet edhe Pajazit Fazliu.
Për çat shkak duhet me ngu Amerikën. Po se ndëgjaj Amerikën, valoj shumë shpezje në okupatori prapë këto.
Ndërkaq Recep Mejuani mendon se qeveria kur të merë vendime duhet të jetë shumë e qartë dhe ato ti zbatoj.
Kosova në përgjithësi ose opozita atashme i kanë dëgju amerikanët dhe evropianët 23 vjetë. Mirë po, as gjo pozitive për Kosovë nuk ka dalë.
Plani i qeverisë për targat nis më 1 nëntor. Nga 1 deri më 21 nëntor do të ketë masë shurtuese për pronarët e makinave me targa serbe. Nga 21 nëntori deri më 21 janar do të ketë gjob dhe gjoba do të jetë 150 euro. Më vonë do të përdoren targat provuese. Pas 21 prillit në Kosovë nuk do të mund të qarkullohet me targa serbe. Qytetarët në veri deri më 31 mars do të mund të përfitojnë lehtësira tatimore pasi të regjistrojnë makinat e tyre në RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion doqët, policia e Kosovës nis lëshimin e letrave çortuese për targat ilegale. Ushtria serbe në gjendje gatishmërie për shkak të, siç thon, situatës në Kosovë. SBA kërkon shtyrje të plotë të afatit për targat. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.